Du lytter til en podcast fra Batong Media. Det siste uka før påske, og vi igjen her med en ny episode av Avhørt Aktuelt, hvor vi skal se på ukas mest aktuelle krimsaker. Og hva skal vi snakke om i dag?
Ja, vi skal snakke om denne saken hvor en mann i 20-årene har solgt masse bilder av en hel haug jenter på denne plattformen Discord. I tillegg til det så skal vi snakke litt om at cold case-gruppa til Kripos nå har bestemt seg for at de ønsker i hvert fall å se på alle uløste drapssaker i Norge. Det jo over 40 stykker. Og helt til slutt så skal vi diskutere litt dette her faktum at det muligens ikke mulig å være sikta som gjerningsperson hvis du død da.
Ta opp en liten tråd fra forrige uke der altså. Aller først. Kripos har tenkt å ta fra oss jobben, virker det som. De skal løse alle uløste drap i Norge. Hva skal vi lage innhold om da?
Ja, altså, alle uløste drap, det jeg lurer litt på, jo alle de dødsfallene som kanskje ikke har blitt oppdaget som drap. Da. Der har jo vi en jobb å gjøre, kanskje, hvis... Hvis det dødsfall som politiet har sagt at dette et selvmord, eller det en ulykke, eller overdose, så viser det seg kanskje å ligge noe kriminellt bak, så kan det jo hende at vi kikker litt på det.
Det veldig sant, men altså...
Men jeg vil bare komme en ting til også, fordi at det jo veldig mange mennesker, nå husker jeg ikke helt tallet, men jeg husker at på et eller annet tidspunkt så var det over 1200 som var forsvunnet.
Mm-hmm.
Og spørsmålet jo, det en del av de som forsvunnet, som også drept? Det bare at det har aldri blitt oppdaget.
Siden 1990 så anser Kripos at det 41 norske drap som fortsatt står uoppklarte, og nå skal de se på disse sakene med nye øyne, og det altså da cold case-gruppa som du nevnte, som skal se på dette her, og den har nå eksistert i 10 år.
Ja, det litt viktig å informere om at denne cold case-gruppa ble opprettet fordi at lovverket ble endret da, for tidligere så var det jo en foreldelse, også på drap, og veldig alvorlige kriminelle handlinger, men det det ikke lenger, det ikke noe foreldelse, så det betyr jo da at man opprettet denne gruppa for å se på disse sakene som var gamle, med ny teknologi, DNA, nye etterforskningsmetoder, særlig tekniske metoder, for å prøve å da løse disse gamle sakene.
Kripos forteller at de ønsker å lage en nasjonal oversikt som viser da oppklaringspotensialet for hver enkelt sak, og dermed gjøre det mulig å prioritere ressursene der hvor sjansen for oppklaring størst. Og det gir jo mening, men hvor starter man da?
Ja, så jeg heier jo på dette her, for det klart at det at det har vært drap og aldri kommet noen oppklaring, tenk deg hva slags påkjenning det for de pårørende, at de aldri får noen svar og aldri noen som blir tatt for det eller straffet for det. Så det veldig fint at dette initiativet kommer nå, at de ønsker å bruke den altså, nye metoden de har i dag, da, til å kanskje finne svar på disse gamle drapssakene da.
Hvor kommer det her fra egentlig? Har det vært noe omrokering på noe budsjett her? For plutselig skal det kastes over 41 uløste saker, gamle saker. Når de ikke engang klarer å løse de sakene som skjer her og nå i dag, så skal de begynne å se på disse gamle.
Det jo interessant fordi at vi hører jo hele tiden at politiet har alt for lite ressurser, og det henlegges en sak hvert tredje sekund, men det klart at de sakene som henlegges jo, største parten av dem jo da type sykkeltyverier og mindre forhold, men det klart at det jo, vi hører at det voldsom ressursmangel i politiet, så hvor disse pengene kommer fra til Kripos da, som gjør at de nå kan liksom kastes over 41 i drapssaker, det jo interessant.
Ja, men det selvfølgelig så det jo viktig at de pårørende, selv om saken gammel, at de får et svar. Men stusser litt over det. At det nå plutselig, det må jo være frigjort noen midler her da.
Kan jeg komme med en brannfakkel?
Gjør det.
Man har opprettet denne cold case-gruppa, for at den skal leve og få penger, at de folka skal ha den jobben fortsatt, at det avsnittet der ikke skal legges ned, så trenger man jo saker å jobbe med, da gjør man ikke det da.
Men har den cold case-gruppa vært, har det vært aktuelt å legge den ned?
Nei, det har jeg ikke hørt noe om, så det var jo bare en tanke fra min side da, at man kanskje satt der og tenkte at nå har vi litt lite å gjøre, så vi må jo forsvare at denne enheten, den gruppa her eksisterer, så la oss nå sende et brev til Riksadvokaten og høre om vi kan gå løs på de 41 drapsakene som da er uoppklart i Norge da.
Dette tallet her er jo litt interessant da, fordi at vi leser jo alle mediene før vi lager disse episodene, og VG har også en liste over det de anser som uoppklarte drap i Norge.
45.
Der er det 45.
Ja.
Og der er vi litt inne på det du sa helt i starten av episoden, nettopp kan noen forsvinninger være drap, og på lista til VG så står jo blant annet Trine Fransen, og det er jo en forsvinningssak som du jo har jobbet tett på, Helge. Du var jo til stede du, da de åpnet graven.
Ikke Trine Fransens grav, nei, men en rekke graver på gravlunden i Bergen. Der var vi sammen med politiet etter tips da, om at noen skal observert noen mistenksomme karakterer som hadde vært og gravd ned i en grav der i etterkant av at Trine Fransen forsvant. Hun ble jo bare borte en natt.
I 2004, så det er jo...
Ja, og der var det jo flere som var mistenkt. Det var jo kjæresten og noen venner. Hun skal ha vært på en fest oppe på et sånn hospits der, like før. Det var snakk om at hun var rullet inn i et teppe og kastet i en fjord. Og, altså, det var jo så mye. Vi var jo også ute i Os og gravde opp en hel eiendom der. Og så ser vi jo Ronald Ram står her. Han ble jo drept i sitt eget hus nede i Larvik i 1995, og vi har Birgitte Tengs, og ikke minst Anne-Elisabeth Hagen. Det er jo saker som politiet har jobbet kjempemye med. Mm. Kan man da klare, bare for at man bestemmer seg å sette av noen penger, at ja, nå skal vi se på disse gamle sakene? Altså,
ja, men det som ofte skjer er jo at teknologien utvikler seg hele tiden, og hvis man har tatt vare på bevismaterialet fra den gangen, så har man plutselig ny teknologi som kan finne DNA-profiler som kan avsløre ting man ikke hadde mulighet til den gangen da.
Men da igjen tilbake til det som var mitt poeng her, det er jo noen av disse sakene som er forsvinningssaker. Man har ikke et lik, og da kan man kanskje se på dette her ressursprioriteringen til Kripos her da, at det er kanskje lettere da å begynne å løse et sak hvor man faktisk har et lik.
Ja, selvfølgelig er det alltid komplisert når man ikke har et lik, men jeg vil bare komme med en liten brandfakkel til i forhold til mulig antall drap, fordi at det er jo sånn i Norge at cirka sånn 45 000 dør jo hvert eneste år. Og jeg husker en rettsmedisiner på Rikshospitalet sa en gang at man kan ta utgangspunktet at kanskje 10% av dette her er dødsfall som bør undersøkes nærmere dødsårsaken. Men det blir jo ikke gjort nærheten av så mange obduksjoner, fordi at, og det var i hvert fall en sånn en gang, jeg tror det er sånn i dag også, at politiet måtte betale for obduksjonene, og de hadde jo ikke penger til å bruke, så derfor så kunne det være slik at det var ganske mange av disse dødsfallene som kanskje egentlig var et drap, men som ble aldri oppdaget, fordi at det ble jo ikke gjennomført noen obduksjon.
Nei, altså, har du operert med tallene? 10% av 40 000, var det det du sa?
Nei, cirka, ja.
Så 4000 mistenkelige drap
i Norge? Ja, han sa det den gangen, at cirka 10% okay, bør i hvert fall obduseres for å finne ut av hva dødsårsaken var. Mm. Og så blir det gjennomført mange færre obduksjoner enn det. Og da kan du jo glippe noen dødsfall som kanskje er et drap da.
Det blir jo spennende å se hva som kommer ut av dette prosjektet her. Jeg tviler vel på at vi går arbeidsløse med det første. Torsdag denne uken her så kom nyheten om at en mann i 20-årene er pågrepet for deling av intime bilder av blant annet mindreårige på denne kommunikasjonsplattformen Discord, en samling med bilder da, som har fått navnet Gutt. Guttas drøm, og det er jo ikke noe som han har delt gratis heller, dette er jo noe han har solgt.
Ja, politiet anslår at han har tjent et par hundre tusen kroner på dette, og dette er jo såkalt lekkede bilder da, fra ulike kontor som har blitt hacka og så videre, og her er det mange hundre offre. Jenter som da ufrivillig har fått delt disse bildene som han da tjener penger på, og som du sier Lars, så er jo mange av disse mindreårige også, så det gjør det jo da enda mer alvorlig. Og det er jo, hva skal man si? En ting er jo han fyren som sprer disse tingene, men tenk til alle de folka som har vært villige til å betale penger for dette da.
Jeg forstår ikke at det går an å tjene penger på å dele som bilder lenger nå i dag, i 2025, du har internett med alt som er der, både i vanlig web og dark web og
men det han har gjort, ikke sant, han spiller på det at dette kanskje er en jente som du kjenner igjen, du kan søke på området i Norge,
navn og fødsels,
ikke sant, det er hun som jobber på butikken, ja, som jeg hilser på hver dag, som jeg nå kan se naken, det er jo ganske utspekulert da og ondsinnet.
Det står jo ikke noe her om hvor han har fått disse bildene fra, men det er jo delt da uten, delt og solgt uten samtykke på denne plattformen som da, Discord brukes jo mest av gamere, og man chatter gjennom tekst og tale og video, og vi har jo vært inne på det blant annet i serien Gamblerne, hvor vi snakket om hvordan unge mennesker i hovedsak da trader og selger skins og lignende innhold til spill på denne plattformen og lignende plattformer. Så dette er jo da en gruppe som i utgangspunktet er vant til å bruke penger på digitalt innhold.
Men du sa et eller annet om at vi ikke vet ikke hvor bildene kommer fra, men han markedsfører jo denne plattformen sin, eller dette, hva skal jeg si, for tjenesten sin, med at dette er lekkede bilder fra OnlyFans, iCloud-kontor. Altså det er på mange måter bilder som har kommet på avveie fordi at noen har hacka seg inn, eller stjålet dem da.
Det som er synd her for de som er offer for dette, disse jentene, er jo at bildene når de spres, de selges jo ikke bare til en person, det er jo flere da, som samlet sitt har bidratt til at han karen har tjent 200 000 kroner. De bildene kan jo godt hende bli publisert igjen og igjen og igjen, og det er jo veldig vanskelig å fjerne når sånne ting først har kommet ut på internett.
Ja, og her er det snakk om faktisk over 60 000 filer. Det er jo helt vilt mye, og mange av de er jo sannsynligvis av de samme jentene, men politiet forteller jo at de jobber med å identifisere alle sammen, og oppfordrer jo da de som mistenker at deres bilder kan være en del av denne samlingen om å ta kontakt med politiet.
Men igjen, altså, en ting er jo han 20-åringen som har sett sitt snitt til å tjene penger på dette, men alle de som har drivet og betalt for det greiene her, sånn, det er jo, ja, hva skal man si?
Men kan man ettergå det? Kan man se hvem han har solgt til, sånn at man kan gå løs på de, eller er det?
Ja, det vet jeg ikke. Det står ingenting om han har en kundebase som er mulig å gå etter, men det som er problemet, de har sannsynligvis spredt dette videre igjen, så det er klart det er det som er problemet med at når man tar slike bilder og selv om det er til privat bruk da, og det blir lekket, så er det liksom all over the place, så man skal jammen tenke sammen også.
I forrige uke så snakket vi om denne tragiske dobbeltdrapssaken i Lindesnes, hvor en mor og en datter ble skutt og drept, og gjerningsmannen, som da var en ekskjæreste av datteren, tok sitt eget liv. Og vi stilte jo da spørsmålet, hvordan kan man bli siktet når man er død, og hva skjer videre?
Ja, da har det kommet litt oppdatering på det. Vi var litt sånn, hvis det som står nå da, som jeg har skjønt, det er at ulike politidistrikt behandler dette på ulik måte, men at Riksadvokaten nå jobber med en ny henleggelseskode hvor gjerningspersonen er død. Altså, du kan jo ikke sikte og straffe forfølge en død person. Mm. Jeg tror nok tanken med det var at når man da oppretter en siktelse, så skal det etterforskes for å forsøke å få noen svar. Men da må det også opprettes en advokat som skal tale på vegne av avdøde, da. For han kan jo ikke forsvare seg, eller hun, ikke sant? Det er jo et problem.
Ja.
Så således nå så går det jo i retning av, som flere distrikter praktiserer, at man blir ikke sikta fordi at du er død, rett og slett. Og så gjør man vel de undersøkelsene som skal til for å fastslå at det virkelig var den personen som gjorde det. Spørsmålet er bare da, bruker de da tid på å prøve å finne ut av motiv og gi noen svar, eller er liksom bare saken case closed liksom?
Kanskje disse pengene da, for det er jo snakk om å spare penger, høres det ut som man blir sprøyta inn i Kripos-gruppa der. Men ja, altså, jeg kommer liksom ikke unna det her med at det vil jo sitte pårørende der som ikke har fått svar. Vi har saker hvor kanskje far har drept både mor og barna sine og seg selv, og så vet man ikke engang hva som ligger bak. Og hvis saken bare blir avsluttet med en gang, at det ikke blir gjort noe etterforskning, eller at man ikke har gravd litt rundt om hva som var motivet her, sånn, så jeg vet ikke om det er riktig vei å gå i det hele tatt.
Vi fikk jo den uka her nyheten om at drapssaken i Ål i Hallingdal, som skjedde for drøyt et år siden, hvor da politiet mener at faren i huset skjøt og drepte kona og barna sine. Den saken er nå henlagt, og der sier politiadvokaten at de har valgt å ikke gå noe mer inn i motiv og bakgrunn, med tanke på at man ikke har noe klart svar.
Problemet er jo at gjerningspersonen er død, kan ikke forsvare seg, kan ikke avhøres. Så det er jo mange sånne problemstillinger ved dette her, men jeg er jo helt enig med deg, at for de etterlatte så bør jo politiet gjøre såpass med undersøkelser at man kanskje får et svar på hvorfor de tingene skjedde, da. Det er jo viktig det, men det virker som det går i en litt annen retning nå, at man etter hvert da bare kommer til å si at personen er død, så vi gjør ikke noe med, og saken er henlagt.
I den saken fra Ål så var det jo en historikk der med noe psykiatri, og politiet hadde jo en teori om at han kan ha fått en akutt psykose da, som førte til at han tok livet av hele familien sin, men de kan jo ikke konkludere med noe.
Nei, det de kan konkludere med er at de rettstekniske undersøkelsene ikke viser at det har vært noen andre til stede under disse drapene. Og det er jo på en måte et svar da, selv om man kanskje aldri får noe motiv, så er jo i hvert fall det en viktig del av etterforskningen i stedet for å bare avslutte.
Altså, det er jo klart at man må gjøre såpass mye jobb om at man er helt sikre på at den personen som er død er gjerningspersonen, og at ikke det var noen andre involverte, men det å da etterforske videre for å forsøke å finne et motiv, det blir jo da sannsynligvis ikke gjort.
I neste uke er det påskeferie, og vi tar en liten pause i publiseringen av Avhørt Aktuelt, men vi er tilbake igjen rett over påske. Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.